Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Tišinom obilježeno 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. Pozivi na okončanje nasilja i dijalog u Vijeću Evrope tokom debate o političkoj krizi u Srbiji. Sjedinjene Američke Države odložile sankcije naftnoj industriji Srbije do 8. oktobra. Suspendovana četvorica policijskih rukovodilaca na jugu Srbije zbog nestanka oružja. Najmanje 69 poginulih u zemljotresu na Filipinima. Američka vlada u blokadi uslijed stranačkih sporenja u Washingtonu. Agencija UN-a radi na obnavljanju dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporižje. Kopenhagen domaćin samita EU lidera o sigurnosti i odbrani nakon uočenih dronova. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH najavila dolazak von der Leyen u BiH. Plan reformi čeka odobrenje Brisela. Evropska komesarka Marta Kos poručila da je BiH pokazala jedinstvo i da je napravila važan korak za EU plan rasta. 5 stranaka i 2 nezavisna kandidata u trci za predsjednika Republike Srpske. Željeznice Republike Srpske isplatile avgustovske plate, uprava pozvala radnike da se vrate na posao. Evropski naučnici traže od vlasti u BiH da istraže pomor u Neretvi i rad elektrane Ulog. U ovoj emisiji još možete čuti. Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, nema optužnica niti imena odgovornih, dok porodice i javnost čekaju istinu i pravdu. Informacija nema, kaže Dženan Imamović, koji je u poplavama izgubio 9 članova porodice.
Sve što god imamo izvještaja, imamo iz novinskih izvještaja.
Novim izmjenama krivičnog zakonika u Srbiji blokade saobraćajnica uvode se kao krivično djelo sa zapriječenom kaznom zatvora do godinu dana. Uroš Jovanović iz nevladinih građanskih inicijativa kaže:
ovo je kriminalizacija svih protestnih aktivnosti koje smo mogli da vidimo od 1. novembra.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Novog Sada su danas na više lokacije u tom gradu obilježili 11 mjeseci od nesreće na željezničkoj stanici u kojoj je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi. U 11 sati i 52 minute odata je pošta žrtvama, a građani su stajali 16 minuta u tišini u znak počasti za 16 žrtava pada nadstrešnice na željezničkoj stanici. Betonska nadstrešnica sa rekonstruisane zgrade željezničke stanice u Novom Sadu obrušila se 1. novembra. U Srbiji od novembra 2024. traju antivladini protesti predvođeni studentima u blokadi na kojima se traži odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Goran Vesić je nekoliko dana poslije nesreće u Novom Sadu podnio ostavku i poručio da ne osjeća krivicu za to. U fokusu protesta su optužbe da je do pada nadstrešnice dovela korupcija. Novim izmjenama krivičnog zakonika u Srbiji blokade saobraćajnica uvode se kao krivično djelo sa zapriječenom kaznom zatvora do godinu dana. I dok ministar pravde tvrdi da to nema veze sa višemjesečnim antivladinim protestima koji u Srbiji traju više od 10 mjeseci, nevladine organizacije za ljudska prava potez smatraju dodatnim pokušajem gušenja protesta i represije vlasti. Detalje donosi Mila Manojlović.
Blokade raskrsnica poput onih u pomen žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu bit će krivično delo. To će se dogoditi ako Skupština Srbije usvoji izmene krivičnog zakonika. Zaprećena kazna mogla bi biti i do godinu dana zatvora. Za organizacije civilnog društva radi se o neproporcionalnoj meri koja služi za kažnjavanje onih koji tokom višemjesečnih protesta u Srbiji zahtijevaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice.
Sada u krivičnom zakoniku imamo sličan član prepreke i blokade saobraćajnica, ali kada postoji opasnost po nečiji život, telo ili imovinu. Sada se jednom pojavljuje taj, kako oni kažu, osnovni oblik krivičnog dela, gdje za svaku prepreku na putu, svaku blokadu, bilo kog prevoznog sredstva, vi možete završiti u zatvoru do godinu dana. Ovo je kriminalizacija svih protestnih aktivnosti koje smo mogli da vidimo od 1. novembra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Uroš Jovanović iz nevladinih građanskih inicijativa. Predložene izmene, tvrdi ministar pravde Nenad Vujić, nemaju veze sa antivladinim protestima. On se u izjavi za Radio Televiziju Srbije 18. septembra pozvao na evropske zakone.
Ne šalje se niko, znači ni direktno ni na godinu dana, nego znači posle sudskog postupka do godinu dana. Ja imam pravo možda da protestujem, ali vi imate i pravo da se ne slažete sa mnom ili pravo da se krećete.
Rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Za primedbe i kritike na predložene izmene krivičnog zakonika ostavljen je zakonski minimum, 20 dana. To, kako kaže Uroš Jovanović iz građanskih inicijativa, nije dovoljno za ozbiljnu analizu.
Ovaj član zakona nije jedini, to je jedno more članova koji su jako opasni, koji ugrožavaju dostignuti nivo ljudskih prava i sloboda u ovoj državi. Nedovoljno je vremena 20 dana, nedopustivo, loša praksa da bi oni čekirali neki kvadratić i izvestili, evo, konsultovali smo i javnost, konsultovali smo i civilno društvo, u praksi mi ne stižemo da to detaljno pročitamo.
Rekao je Jovanović. I dok je policija razbijala blokade koje su tokom prethodnih meseci postavljali protivnici vlasti, jedna u centru Beograda, između zgrada predsjedništva i Skupštine Srbije, opstaje. Šatore na sred saobraćajnice postavile su pristalice vlasti. Kamp poznat kao Ćaciland, saobraćaj blokira više od 6 meseci. Vlasti ovu blokadu pravdaju time da je reč o prijavljenom skupu. Tokom prethodnih 11 meseci dolazilo je do sukoba policije i demonstranata. Učesnici protesta policiju su optužili za prekomernu upotrebu sile, što su policija i vlast negirali. Situaciju prati i Evropska unija čijem članstvu Srbija teži. Evropska unija poziva na deeskalaciju i ističe da građani imaju pravo na okupljanje i mirne proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ukoliko izmjena krivičnog zakonika u Srbiji bude usvojena, za silovanja će se moći suditi kroz 2 člana, jednog definisanog na osnovu odsustva pristanka i člana zasnovanog na prinudi, kako bi novi potencijalni zakon mogao uticati na žrtve silovanja. Zbog čega je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka, kakve su prakse u drugim zemljama i šta nalaže Istanbulska konvencija, zna Una Čilić.
Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazna su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa 2 člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva mora da pruža otpor. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbije, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo šta se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem Evropskoj uniji i to im je dovoljno ono, ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka da je ono, blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su u 2019. godine, kada su shvatili da je ono, da su napravili više štete ono, nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanje. Kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već znači u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Veliki broj država je izmenio tu svoju definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje jaje u smislu da će onda da, kada se izveštava u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rješenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rješenje nego što imamo sada.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaleti. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i postakla donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja. Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj akt, seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom, se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom.
Video pod nazivom Šta znači novi prijedlog zakona o silovanju u Srbiji pogledajte na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Uprava Željeznica Republike Srpske pozvali su radnike da se vrate na posao nakon obustave rada u ponoć između utorka i srijede. Iz uprave su jutros radnicima poručili da su isplatili augustovsku platu, izvještava Gojko Veselinović.
Uprava Željeznica Republike Srpske isplatila je zaposlenima plate za avgust nakon što su radnici obustavili rad u ponoć između utorka i srijede. Zbog prekida rada vozovi nisu pokrenuti iz stanica Doboj, Banja Luka i Novi Grad. Iz uprave su pozvali radnike da se vrate radnim obavezama. Dragan Peulić, predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je razlog obustave rada kašnjenje u isplati plate za avgust. Željeznice su kašnjenje plate pravdali novim sistemom za obračun isplata, u šta predstavnici radnika ne vjeruju.
Ne vjerujem na riječ, jednostavno smatram da nisi imao novca da čekaju nekakav uplat da isplati plati, to je to.
Peulić kaže da radnicima još uvijek nisu prošle plate u bankama, ali da su svi radnici spremni da se vrati čim im plata legne na račun. Dodaje da će u slučaju pokretanja disciplinskog postupka protiv bilo kojeg radnika zbog obustave rada ponovo svi prestati sa radom. Radnici Željeznica Republike Srpske su i početkom aprila najavljivali obustavu rada kada im je kasnila plata za mjesec februar. U međuvremenu je novac uplaćen i zakašnjela plata isplaćena svega 3 dana uoči aprila. Treba istaći da 70% radnika dobija minimalac od oko 500 evra. Vlada Republike Srpske na sjednici 27. marta odobrila kreditno zaduženje Željeznicama. Međutim, zvanično nije navedeno o kojem iznosu se radi, niti za koje namjene će biti utrošena sredstva. Iz uprave Željeznica tada nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa oko kredita, niti na koji način će odgovoriti na zahtjeve sindikata. Nije bilo odgovora ni zbog čega je samo u toku prošle godine gubitak iznosio oko 18 milijuna evra, te šta je sa procesom restrukturiranja, koje je trebalo biti završeno do kraja 2024. godine i za koji je izdvojeno oko 50 milijuna evra iz kredita Svjetske banke. Ista pitanja ostala su bez odgovora i od strane vlade RS-a i entitetskog ministarstva saobraćaja. Višegodišnji akumulirani gubitak ovog preduzeća sa 1700 zaposlenih iznosi 160 milijuna evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, nema optužnica niti imena odgovornih, dok porodice i javnost čekaju istinu i pravdu. Tužilaštvo ponavlja samo jednu rečenicu, da je istraga u toku. Njome su obuhvaćene 4 neimenovane osobe i firma Sani, koja je upravljala kamenolomom, čije su stijene nošene bujicom sravnale cijelo naselje. Tema Predraga Zvijerca.
Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ne odgovara na pitanja mještana, zastupnika ili novinara. Dokud se stiglo s istragom tragedije koja je 4. oktobra prošle godine pogodila sjeverni hercegovački gradić Donju Jablanicu? Nije poznato ni koji tužitelj vodi istragu, ko su vještaci, niti jesu li i šta su oni zaključili. Mještanin Dženan Imamović izgubio je 9 članova obitelji.
Sve što god imamo izvještaja, imamo iz novinskih izvještaja.
Umjesto odgovora na pitanja, tužiteljstvo HNK je Radio Slobodna Evropa proslijedilo saopćenje sa svoje zvanične internetske stranice da se istraga nalazi u završnoj fazi i da se njezin završetak očekuje u skorije vrijeme. Hoće li podići optužnice? Iz tužiteljstva kažu da će to ovisiti o nalazima vještaka, dokazima i iskazima saslušanih svjedoka i osumnjičenika. Lokalni zastupnici za Radio Slobodna Evropa kažu da se na sjednicama skupština o jablaničkoj tragediji gotovo ni ne razgovara. Nezavisni općinski vijećnik Nihat Širić izabran je na lokalnim izborima održanih mjesec nakon oktobarskih poplava.
Što se tiče toga, nikakve informacije mi nije. Ja ne imam. Niti to dolazilo na vijeće da je bila tačka dnevnog reda, da su o tome govorili. Što se tiče radnje objekata, to bude informacija o radu načelnika. Ali sad bila neka posebna tačka dnevnog reda, nije ona.
Neki idu toliko daleko da smatraju kako tužiteljstvo opstruira istragu i da iz političkih razloga štiti odgovorne. Salmir Kaplan, zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini HNK, kaže da ne želi ništa prejudicirati, ali ističe.
Tužilaštvo štiti one, kako se kaže, ultra se štiti, znači dotle se spuštaju u toj protekciji političkoj koju pružaju određenim krugovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Znači ne samo da ostaju na ovim nekim te inspektorima, te ministrima, te ne znam nija kome, nego znači do ultra se spuštaju u toj svoju zaštitu.
Oliver Soldo, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema informacija o samoj istrazi i da je nezahvalno komentirati rad pravosuđa, ali naglašava da su vlasti bile nespremne.
Sustav nije bio pripremljen za jednu takvu veliku katastrofu i samim tim je izostala i prava reakcija koja bi trebala uslijediti nakon toga. To nam treba biti dobra škola za ubuduće, da se jednostavno bolje organiziramo i da na neki način i nekim mjerama koje su trebale uslijediti, ali opet kažem o tome, ne želim govoriti jer je to sa stvar tužiteljstva, ali mjerama koje su trebale preduprijediti takve obime katastrofe, to će utvrditi znači stručno osoblje i institucije, da li je tu posljedica ljudski faktor ili je sve prirodni faktor.
Kamenolom u Donjoj Jablanici otvoren je 2002. godine na državnom zemljištu kojim raspolaže poduzeće u vlasništvu vlade, a općina Jablanica ga je 2006. godine proglasila javnim interesom. Dokumenti pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije, no kasnije su vlasti osporavale postojanje koncesije. Vlasti različitih nivoa, općinske, kantonalne i entitetske, prebacuju odgovornost s jednih na druge, iako se kamenolom spominjao i službenim prostornim planovima HNK kao opasan destruktor. Firma koja ga je vodila godinama je dobijala i poticaje kantonalne i federalne vlasti. Godinu kasnije mještani Donje Jablanice i dalje su kod obitelji u podstanarstvu ili u doniranim kontejnerima gdje čekaju istinu i pravdu, te nove domove uz polovično obnovljenu glavnu magistralnu cestu koja spaja sjever i jug zemlje. Preživjeli su se organizirali u neformalnu grupu 4. oktobar kako bi očuvali sjećanje na žrtve. Proteste na godišnjicu tragedije ne planiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Broj poginulih u zemljotresu jačine 6,9 stepeni koje je pogodio centralno područje Filipina povećao se na 69 prema riječima jednog zvaničnika za vanredne situacije, dok spasilački timovi tragaju za preživjelima nakon jednog od najjačih potresa u toj zemlji u posljednjoj deceniji. Zemljotres se dogodio kasno u utorak. Nedaleko od obale ostrva Cebute je izazvao prekid napajanja električnom energijom i oštetio zgrade, prenosi Reuters. Filipinska obalska straža poslala je brod sa desetinama ljekara, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika prema Bogou, dok je predsjednik Ferdinand Marcos Mlađi obećao brzu pomoć preživjelima, navodeći da će članovi kabineta lično rukovoditi akcijama pomoći na terenu. Vlada Sjedinjenih Američkih Država od danas je obustavila veliki dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu sporazum o finansiranju, što je pokrenulo mogući dug i iscrpljujući zastoj koji bi mogao dovesti do gubitka hiljada federalnih radnih mjesta. Dženana Karabegović.
Blokada vlade, što u SAD-u nije neuobičajena pojava, nastaje kao posljedica neusvajanja zakona o potrošnji. Kada u Kongresu nema dogovora o potrošnji, onda nema pravnog osnova za trošenje sredstava, pa budžetski korisnici ostaju bez novca. Uslijed blokade vlade, zaposleni u federalnim službama bi mogli otići na prinudne odmore, dok se pauzira i rad nekih usluga i institucija poput nacionalnih parkova, muzeja, arhiva. Agencije američke vlade su upozorile da će 15. zatvaranje vlade od 1981. zaustaviti objavljivanje izvještaja o zaposlenosti u septembru, usporiti vazdušni saobraćaj, obustaviti naučna istraživanja, uskratiti plate američkim trupama i dovesti do prinudnih odmora 750.000 federalnih radnika uz dnevne troškove od 400 miliona dolara. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji vodi kampanju za radikalno preoblikovanje federalne vlade, zbog čega bi moglo biti otpušteno oko 300.000 radnika do decembra, upozorio je demokrate u Kongresu da bi zatvaranje moglo da otvori put za nepovratne mjere, uključujući smanjenje većeg broja radnih mjesta i programa. Blokada vlade je počela nekoliko sati pošto je Senat odbacio kratkoročnu mjeru potrošnje koja bi održala vladine operacije do 21. novembra. Demokrate su se usprotivile zakonu zbog odbijanja republikanaca da prihvate produženje zdravstvenih beneficija za milione Amerikanaca koje ističu krajem godine. Republikanci kažu da se to pitanje mora rješavati zasebno. U fokusu rasprave o finansiranju vlade nalazi se 1700 milijardi dolara namijenjenih za rad državnih agencija, što čini otprilike četvrtinu ukupnog budžeta od 7000 milijardi dolara. Veći dio preostalog iznosa odlazi na zdravstvene i penzione programe, kao i na kamate za sve veći državni dug od 37,5 biliona dolara. Nezavisni analitičari upozoravaju da bi blokada mogla trajati duže od ranijih, dok zvaničnici Trumpa i Bijele kuće prijete da će kazniti demokrate smanjenjem vladinih programa i federalnih isplata. Trumpov direktor budžeta Russell Vought zaprijetio je prošle sedmice trajnim otpuštanjima u slučaju blokade. Futuresi akcija na Wall Streetu su pali. Zlato je dostiglo rekordno visok nivo, dok je dolar na jednosedmičnom minimumu u odnosu na glavne valute. Najduža blokada vlade u istoriji SAD-a trajala je 35 dana tokom decembra 2018. i januara 2019. u prvom Trumpovom mandatu uslijed spora oko bezbjednosti granica. Vođa većine u Senatu John Thune opisao je neusvojeni zakon o kratkoročnoj potrošnji kao nestranačku mjeru bez stranačkih obilježja, s čime demokrate u proteklim godinama nisu imale problem da prihvate. Trumpovi republikanci imaju većinu u oba doma kongresa, ali pravila nalažu da se 60 od 700 senatora složi oko zakona o potrošnji. To znači da najmanje 7 demokrata treba da glasa za zakon o finansiranju. Demokrate su pod pritiskom svojih frustriranih pristalica da ostvare rijetku pobjedu pred izbore 2026. koji će odrediti kontrolu nad kongresom u posljednje dvije godine Trumpovog mandata. Pritisak na zdravstvenu zaštitu im je dao šansu da se ujedine oko pitanja koje nailazi na odjek od birača. Uz produžene zdravstvene subvencije, demokrate su također nastojale da osiguraju da Trump neće moći da poništi te promjene ako budu potpisane i stupe na snagu. Trump je odbio da potroši milijarde dolara koje je odobrio Kongres, što je navelo neke demokrate da pitaju zašto bi uopšte trebalo da glasaju za ikakav zakon o potrošnji.
U Crnoj Gori, koja je najčešće tranzitna zemlja na putu narkotika, godišnje se zaplijeni stotine kilograma marihuane i skanka. Osim tehnike, graničnoj policiji pomažu dva psa, mali Noa i Koker. Radio Slobodna Evropa bio je na graničnom prijelazu Božaj prema Albaniji i snimao ih u akciji. Zabilježio Nikola Borozan.
Ako ima droge u vozilu, Ben će je otkriti. Krupni policijski pas rase Malinoa. Njegov kolega, koker Španijel, Lotus, zadužen je za narkotike, eksploziv i novac. Nedavno je stigao iz Britanije u okviru donacije za graničnu policiju. Redovno su u akciji na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru iz Albanije. Kada pronađu robu, markiraju, grebu i laju, a sumnjiv može biti svaki dio automobila. Zlatko Roćenović, komandir granične policije Podgorice.
To su vrata, prtljažnik ispod rezervne gume, u samoj rezervnoj gumi također može i u samim gumama.
Policijski psi posljednja su linija provjere na ulazu u Crnu Goru. Prije toga granična policija pregleda sumnjiva vozila i putnike.
Najčešće spuštamo i staklo da vidimo da li postoje neke predmeti ili nešto što bi onemogućilo spuštanje stakala.
U prisustvu vozača inspektori provjeravaju unutrašnjost auta. Obavezan je i pregled odozdo iz kanala.
Ovdje će nam se kriviju flaša alkohol.
Gume.
Uređaj koji se zove Buster služi za utvrđivanje gustine materijala.
Mi imamo i sondu, to jest fibroskop. To je sredstvo koje ima na vrhu sonde kameru i možemo da stavimo u raznorazne šupljine koje su nam dostupne na motornom vozilu kako bi tom kamerom pregledali te šupljine, da li su ispunjene nekim predmetima.
Metode krijumčarenja u kamionima su drugačije.
Mjesta su najčešće dupla dna koja se kao specijalni bunkeri ugrađuju.
Na ovom punktu između Albanije i Crne Gore nedavno je otkriveno oko 130 kg marihuane u hladnjači. Zlatko Roćenović, komandir granične policije Podgorice.
Policijski službenici su zajedno sa pripadnicima uprave carina primijetili da se te debljine krova razlikuju u odnosu na standardne, čak i korištenjem specijalističkih sredstava utvrdili smo da se u krovu nalazi nešto veća gustina u odnosu na krov priključnog vozila, tako da su to bili dovoljni indikatori da se pošalje na dodatnu provjeru pomoću skenera koji posjeduje uprava carina na carinskom terminalu Podgorice.
2024. je na graničnim prelazima zaplijenjeno oko 120 kg narkotika. Godinu ranije više od 600 kg, uglavnom marihuane i skanka, a rekordne pojedinačne zapljene bile su upravo na Božaju. 2022. godine 520 kg i 2023. nešto manje od 500. Iz policije kažu da marihuana najčešće stiže iz Albanije, a krijumčari se uglavnom ka Srbiji i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa sa Božaja, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto policija u Srbiji tako brutalno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su bili dva advokata, Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi Srbije, i Rodoljub Šabić, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja. Bilo je riječi o tome da li policajci dobijaju naređenja da tako bezdušno biju demonstrante ili to ponekad rade samo inicijativno, da li danas policijsku uniformu nose i ljudi skloni nasilju, da li nalog da se policija tako ponaša dolazi sa samog vrha vlasti, da li je bilo slučajeva da policajci odbijaju naređenja da nasrću na građane, kako su smijenjeni neki komandanti koji su odbili da izdaju takva naređenja i zašto unutrašnja kontrola ne poziva na odgovornost policajce zbog torture nad demonstrantima. Razgovaralo se i o tome kako su plaćeni policajci koji se ističu u nasilju nad građanima, da li su pojedinci izuzetno brutalni zato što nose maske i šljemove koji im kriju lica pa vjeruju da će sačuvati anonimnost, plaše li se šta će biti sa njima nakon eventualnog pada Vučića, kao i o tome zašto vlast i pored surovog obračuna sa demonstrantima nije uspjela da uguši proteste. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto policija u Srbiji tako brutalno tuče studente i građane. Naši sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi, i Rodoljub Šabić, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja. Gospodine Preleviću, da li policajci dobijaju naređenje da tako bezdušno biju demonstrante ili to rade samo inicijativno? Stiče se utisak da pojedinci uživaju u tome.
Velika većina dobija naređenja da budu bezdušni, a značajno manji broj, da li policajaca ili preobučenih policajaca, pokazuju lojalnost predsjedniku Republike time što izražavaju posebnu dozu sadizma koja je, uzgred budi rečeno, zakonom zabranjena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šabiću?
Odgovornost je uvijek na stvari onih koji upravljaju tim sistemom. To što se dešava ili je stvar direktnog naređenja, a ako nije direktno naređenje, onda je opet krivo rukovodstvo. Dakle, očigledno kršenje zakona, nezakonita, dakle, postupanje koje je rukovodstvo dužno da spreči. Dakle, uvek kad pričamo o odgovornosti za to što se dešava, a dešava se mnogo toga ružnog, treba apostrofirati da su najodgovorniji ljudi koji upravljaju policiju.
Gospodine Preleviću, kakva je u svojemu tome uloga ministra policije Ivice Dačića? Da li on insistira da policija bude tako surova ili samo prenosi ono što mu se kaže?
U ministarstvu hijerarhijski se zna tačno ko je odgovoran za postupanje i zna se ko je odgovoran i nadležan za postupanje prema policajcima koji prekorače službena ovlašćenja. Ovdje se postavlja pitanje od koga oni dobijaju ta naređenja, i ja sam pre nekoliko mjeseci, jer sam raspolagao tom informacijom, obavestio javnost da takva naređenja izdaje direktno predsjednik Republike, a mnogi od komandanata tih jedinica su spremni da ih bespogovorno izvršavaju i na taj način pokazuju lojalnost predsjedniku Republike. Neki nisu bili spremni da to rade pa su smenjeni, neki od policajaca nisu bili spremni da to rade pa su otišli na bolovanje. Tako da, što se tiče odgovornosti, stvari su jasne. Što se tiče izdavanja naređenja, mislim da one nisu tako zakonski jasne, ali su potpuno jasne što se tiče hijerarhijske pozicije, da je ovde centar odlučivanja izmešten u predsjedništvo Republike Srbije.
A dobro, kakva je uloga Ivice Dačića, ministra unutrašnjih poslova?
Pa ja mislim da Ivica Dačić nema neku posebnu mogućnost. On ima dve mogućnosti, da napusti koaliciju, i ima drugu mogućnost da bespogovorno sluša i gleda kako se njegova stranka urušava i pada ispod cenzusa, zato što on nema snagi u ovom trenutku da napusti koaliciju koja je rešila represijom prema sopstvenim građanima da zadrži vlast po svaku cenu.
Gospodine Šabiću, po vama, kakva je uloga Ivice Dačića u ovom surovom obračunavanju policije sa građanima?
Nema zapravo nikakve sumnje, da o svim bitnim glavnim stvarima koje se ove zemlje dešavaju odlučuje predsjednik Republike. Znate, predsjednik Republike po Ustavu Srbije ima određene ovlašćenje i u pogledu kadrovskih rešenja oficira i generala. Mislim, kada je u pitanju policija, kada je u pitanju, dakle, sektor bezbjednosti, predsjednik Republike po Ustavu nema nikakve ovlašćenje. To se isključiva nadležnost vlade i ministra unutrašnjih poslova. I on, eto tako, igra tu ulogu, bolje bi rečeno šmira tu ulogu, a dešava se ono što predsjednik Republike želi.
Gospodine Preleviću, da li su policajci koji tuku građane dobro plaćeni za to što rade?
Verovatno je jedan od odgovora na represiju pojedinih grupa ili pojedinih policajaca i prihodi koje oni ostvaruju tako što dobijaju novac od građana preko predsjednika da biju građane. Znate kako, ti policajci znaju da u Srbiji ne samo da ne postoji unutrašnja kontrola, znaju i da ih tužilac neće optužiti. Oni znaju da nema ni vlade, ni skupštine. Mi ne znamo kad je zasedala zadnji put vlada, mi ne znamo kad su zadnji put oni nešto usvojili što je dobro, jer što god da su usvojili je bilo pogrešno do sad. Mi kad pričamo o policiji i o njihovom nezakonitom postupanju, mi uglavnom pričamo o jednom dominantnom zlu za koje ne postoje zakonski rešenja i tog zla se Srbi neće baš jednostavno otarasiti.
Gospodine Šabić, mislite li vi da su ovi policajci koji tako brutalno tuku građane da su dobro plaćeni?
To je naravno kod nas praktično tajno, ali vi imate neke parametre, ne tako davno, pre par godina predsjednik Republike govorio o povećanju specijalne jedinice policije i značajnom povećanju plata. Iako je to realizovano, verujem da jeste, oni bar za srpske uslove jako dobro plaćeni. Ali recimo, mi nemamo para, nije se našlo novaca u budžetu za povećanje, radikalno povećanje sudijskih plata, ali jeste za radikalno povećanje plata pripadnika posebno specijalnih policijskih formacija. I to je paradoks koji govori mnogo. Znate, ko pretorijance plaća bolje nego sudije, taj ima jasan koncept koji nikakve veze nema sa pravnom državom. Kad govorimo o unutrašnjoj kontroli, službu kontrole koja je zakonom koncipirana da bi kontrolisala i sankcionisala prekoračenje ovlašćenja, torturu, ona zapravo služi u obrnutu stvaru. Mi pre godinu dana situaciju u kome je gospodin ozbiljnijih godina, učesnik demonstracija, priveden u policijsku stanicu u Novom Sadu i tučen tako da je ostao bez jednog testisa, dakle teško povređen. Jel imamo neki izveštaj iz unutrašnje kontrole? Mi imamo 6 mjeseci kako se u policijskoj marici obesio čovjek čije ruke su bile vezane iza leđa, bar po zvaničnom saopštenju. To stvarno liči na Houdinijevsku operaciju, ali nastavno to. Mi mjesecima posla nemamo ni izveštaj obducenta, ni izveštaj suke. Sve to je od ogroman znak pitanja. Mogućnost da taj mehanizam služi svoje svrhe. On za sada efikasno deluje u suzbijanju demonstracija, ali mi istovremeno imamo situaciju u kojoj nam je zemlja, recimo na indeksu percepcije korupcije ili još bolje na indeksu percepcije organizovanog kriminala, među nekoliko najcrnje, najgori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto policija u Srbiji tako bezdušno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio koministar policije u prelaznoj vladi Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Preleviću, a da li je bilo slučajeva da pojedini policajci odbiju naređenje, da odbiju da tuku građane?
Bilo je slučajeva kada su neki policajci odbijali, neki otišli na bolovanje i tako dalje. Ali kad vi pitate da li su policajci dobro plaćeni da biju narod, ja ne znam šta je to dobro plaćeno da biste bahato i besomučno tukli građane koji traže osnovno ljudsko pravo na protest. Sigurno da postoje ljudi, policiji, toga je bilo i na snimcima, koji nisu bili voljni da primenjuju silu, zatim su te jedinice zamenjene, dovedeni su neki drugi ljudi, a i neki polusvet je obukao uniforme. I to je pitanje, ko je dozvolio da polusvet obuče uniforme. Ovde se suštinski radi ne o tome da li ste vi dobro plaćeni da kršite zakon, nego da li oni veruju da će za ovo nekad odgovarati. I ja mislim da je jedan od ključnih problema kod određenih policajaca i njihovih starešina upravo u tome što oni čvrsto veruju da oni treba da izazovu takvu vrstu represije da bi sačuvali predsednika, a ne da bi sačuvali zakon, red i mir. Ovde su pomešane suštinske stvari. Oni niti čuvaju zakon, niti čuvaju ustav, niti čuvaju vrednosti, niti čuvaju institucije, posebno oni što čuvaju Ćacilendi. Oni u stvari čuvaju predsednika. Kršenjem zakona, i moram ih podsjetiti da su mnogi pripadnici BIA još od 5. oktobra u zatvoru i da nisu izašli. I bojim se da neki od ovih su to zaboravili. Tako da ne bi bilo zgoreg tu i tamo ih podsjetiti da se može desiti, i ja se nadam, da će doći do vrednosne promene sistema u Srbiji, kada će se postaviti pitanje da li ste vi obavljali dužnost u skladu sa zakonom ili u skladu sa nelegalnim naređenjima nenadležnog organa.
Gospodine Preleviću, vi ste pomenuli da je polusvet obukao uniforme. Znači li to da su neki ljudi primani u policiju, a da nemaju nikakve škole policijske?
Ja ne bih mogao to sad baš tačno da vam objasnim, ali po izgledu i po načinu obavljanja svojih poslova, ja kao ministar vam jamčim da to nije škola redovne državne policije. Njihov izgled, tetovaže, zlatne ogrlice, njihov način primene sile je više sličan obračunima huligana nego što je to način kako policija reaguje, kako je obučena. Udaranje ljudi bez ikakvog razloga, nasilje pendrekom prema licima koje niko nije ni uhapsio. Mi imamo dosta slučajeva, ja i dosta studenata branim, gde policajci kao svedoci ne mogu da potvrde ono što se nalazi u krivičnim prijavama protiv studenata. Moram da kažem da značajan broj tužilaca i sudija pokušava da odbrani profesiju, iako ima naravno i onih koji pod pritiskom pre svega predsednika Vučića i vladajuće stranke prihvataju da se odrede pritvori tamo gde pritvoru nema mesta, odnosno oni kroz pritvore i kroz elektronski nadzor u kućnim uslovima pokušavaju da pola Srbije klone s trgova, što nisam siguran da može da im uspe. I upravo odatle ide predlog promene krivičnog zakona, gde bi svako okupljanje, sprečavanje saobraćaja na pojedinim deonicama predstavljalo krivično delo, što bi značilo u stvari da će broj mesta u zatvorima biti premali da prime broj ljudi koji protestuju u Srbiji.
Gospodine Šabiću, mislite li vi ovo što je pomenuo gospodin Prelević, da među policajcima ima i oni koji su na brzu ruku primljeni, a bili su nasilnici samo da bi se popunili redovi?
No, mislim da je tako. To je sistem kod nas, se ljudi masovno, recimo, ubiju, primaju bez konkursa. Ti ljudi ne izgledaju onako kako vi očekujete da izgleda policajac. Imate izričite potpuno jasne odredbe. Kako policajac nastupa, to se apsolutno poštuje i krši. I to najdirektnije. Imate, recimo, te izričite odredbe zakona koje definišu kada je primjena sile moguća i na koji način. Ako imate zakon o policiji u kome piše da se šok bombe ne mogu koristiti prema ljudima u masi, ko to odlučuje da se bacaju na ljude u masi? Mi definitivno zaista imamo ozbiljnog razloga da se plašimo. Jedina stvar po kojoj sada oni funkcionišu, to je nalog koji stiže s vrha.
Gospodine Preleviću, policajci nose maske ili su pod šlemovima koji im potpuno pokrivaju lice kad krenu na građane. Da li to njima obezbeđuje anonimnost pa mogu da budu surovi jer ih niko neće prepoznati?
Pa donekle, zna se koje jedinice su gde postupale i nije to tako teško utvrditi. Tako da ja na njihovom mestu ne bi računao na takva glupava uverenja. Svako u tim jedinicama će vam reći koji šef vam je to naredio. Kad dođete do šefa, vi ste u stvari došli do glavnog izvršioca i tačno se zna za čiji račun vi to radite i zna se i ko je to mogao da naredi. Tako da ja mislim da to nije baš teško utvrditi. Ono što je zanimljivo, tužilac vrlo često tražeći da se odredi kućni pritvor od strane suda sa elektronskom nanogicom, govori o tome da su studenti ili građani pokušali da izvrše napad na ustavno uređenje time što su zaprečivali glavne saobraćajnice i institucije. Iako već skoro 5 meseci vi imate da je predsjednik Republike nehigijenskim naseljem koji je sam osnovao i betonskim zaprekama blokirao parlament Srbije i predsjedništvo Srbije. I vi sad imate tužioca koji sa jedne strane predlaže da se neki golobradi momak iz unutrašnjosti liši prava na studiranje time što neće moći da ide na fakultet, već će da sedi kući sa nanogicom, a istovremeno će da gleda polusvet u nehigijenskom naselju koje organizovao predsjednik Republike, a to isti onaj koji omalovažava tužioce ljut što oni nisu krvoločni, što oni nisu represivni, što je potrebno da on angažuje parapolicijske snage da bi sproveli njegov naum, a to je da odviknu građane Srbije od protesta i od zaštite osnovnih ljudskih prava.
Gospodine Šabiću, mislite li vi da to što policajci nose maske i što nose šlemove pa im se lice ne vidi, mislite li vi da ta anonimnost njima obezbeđuje nekažnjivost?
Lako bi se otkrilo ko nezakonito maltretira ljude ako bi se želelo. Ali podsjetit ću vas, nemoćnog čovjeka na zemlji, batina i šutira nogama, kompletna formacija, kompletna jedinica. Nikakav problem nije da ako se želi utvrdi ko od policije krši ovlašćenje. I nažalost, prečesto se pokazuje, ma gotovo po pravilu se pokazuje, da odgovornost izostaje. Ja sam bio fasciniran onim naletom 4 policijska džipa na kolonu demonstranata na Voždovcu. I danas pomišljam šta bi se desilo da se bilo ko od tih ljudi koji su se razbežali oklizno i pa. To je morao neko da naredi. To nije nikakva samoinicijativna akcija. Isto tako, ono batinanje, ono besomučenje onog momka ili dečaka u Valje, to je očigledno teško krivično delo, a odgovornost izostaje.
Ja bih samo dodao, šta će policajcu koji primenjuje zakon u okviru legalnih nadležnosti, šta će mu maska? Ako on sprovodi zakon, jesmo mi dotle došli da onaj ko sprovodi zakon ima masku. Znate, maska je izum latinoameričkih zemalja da se ne bi osvetili narkoklanovi policiji. Znači, ne samo maska, nego nema ni imena, ni prezimena, ni broja, ni čina, nema ničega. Ovde se osnovano postavlja pitanje, a da li mi u stvari ćemo sutra imati ministre sa maskama ili ih oni već imaju? Da li mi znamo ko je ministar? Ja ne znam nikog u Srbiji koji može da vam nabroji više od tri ministra. Ja ne znam da li predsednik Republike nosi masku. Zlo svakako nosi masku i to je maska našeg predsednika. Ali fundamentalno pitanje je čemu služi maska čoveku koji sprovodi zakon. Tako da na nivou osnovnog fundamentalnog pitanja se vidi da je to nešto suprotno zakonu. Pa ja ne mogu da se setim tih maski ikada na teritoriji bivše Jugoslavije pa Srbije, osim kada su se hapsili narkoklanovi, pa je onda to donekle razumljivo zašto se to koristi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto policija u Srbiji tako bezdušno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević koji je nakon pada Miloševića bio koministar policije u prelaznoj vladi Srbije i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Šabiću, a šta je u stvari cilj surovih nasrtaja na demonstrante? Da li vlast veruje da će se ljudi uplašiti pa će odustati od demonstracija?
Očigledno veruje. U tom kontekstu nema smisla govoriti samo o policiji. Takođe bili smo svedoci čitavog niza akcija tužilaštva, koje smo stavili što i ove ozbiljnije pravne analize su gotovo tragikomične. Ta priča da vi kvalifikujete bacanje kamena na nekakvu državnu zgradu kao teško delo protiv državne bezbednosti, odnosno kao napad na ustavom utvrđeno uređenje, to je tragikomično. Dakle, vi nešto što je, recimo, eventualno prekršaj javnog reda i mira, kvalifikujete kao teško krivično delo, onda lepo nekog dečaka uhapsite, pritvorite ga, imate mogućnost da mu odredite mjesec dana pritvora i onda mu predočite da će u tom pritvoru ostati još podugo sve dok ne artikulišemo optužnicu, a onda Bože moj ko zna koliko je u zatvoru jer je počinio teško krivično delo. A onda mu otvorite opciju da ako potpiše priznanje, možemo to rešiti sporazumom, odmah ide kući, dobit će uslovnu kaznu i priča završena. U cijeloj ovoj gužvi, dakle u situaciju u kojoj je privođeno 1000 ljudi, za koliko ti ljudi je zaista pravosnažnom presudom potvrđeno da su učinili neko krivično delo? Svim situacije u kojima je delo utvrđeno na bazi mehanizma priznanja, koja je zapravo uvek krajnje problematično, čak mislim da u jednom slučaju sud odbio i da ga prihvati, što je za svaku pohvalu, ali što je izuzetno retko. Dakle, cilj zapravo nije da se obezbedi primena zakona, nego da se demonstranti zastraše, da se njihov broj smanji, da se raziču. I očigledna vlast misli da to jeste rešenje, ja mislim da ga reše. Ja mislim da dobar deo tih postupaka u stvari izaziva samo dodatno zadovoljstvo i očajanje koje će eskalirati. Mislim da se vlast zavarava da je posle visokog intenziteta došlo do izvesnog pada intenziteta i da misle da je to posledica represivnih akcija. Ja mislim da prave račun bez krčmara.
Gospodine Preleviću, mislite li da je cilj primene ovog nasilja da se građani zastraše pa da odustanu od demonstracija?
Apsolutno. Apsolutno da se zastrašujem. To zastrašivanje ide u nekoliko koraka. Dakle, represija je jedno. Drugo je, nećete moći da upišete godinu. Treće je, nećete moći da dobijete kredit za dom. Četvrto je, izbacit ćemo vam profesora sa univerziteta. Peto je, ukinut ćemo vam fakultet, jer ćemo da mi izdamo nekakve vaučere, pa ćete vi to moći da studirate na nekim privatnim fakultetima koji ćemo mi da dovedemo za mjesec, dva dana. Dakle, oni ozbiljno prete studentima, profesorima i celokupnoj populaciji da će ih lišiti prava na obrazovanje, što je takođe ustavna garancija i ustavno pravo propisano međunarodnim ratifikovanim konvencijama i sporazumima, ukoliko budu tražili pravo na protest, pravo na govor, pravo na vladavinu prava i tako dalje. Dakle, Mi se nalazimo u jednoj zamci. Oni kažu, ako nastavite da se borite protiv zla, mi ćemo onda da vas sankcionišemo tako što nećete imati pravo na obrazovanje, pa nacija koja nema obrazovane ljude, jer će veći deo njih da napusti ovu zemlju, nema nikakvu budućnost. Dakle, i u jednoj i u drugoj varijanti oni nama nude u stvari pustoš. Isto tako, vi imate medije koji su u stvari instrumenti toksikacije društva, toksikacije ljudi, zavađanja ljudi, izazivanja sukoba, huškanja jednih na druge, suprotstavljanje narodne vojske narodu, narodne policije narodu, jer samo u tim sukobima možete da prodajete ideologiju koja ne znam da li više postoji u Africi, u Aziji, gde ovo postoji, gde još ovo može da se proda, to ne znam, ali mislim da sve veći broj građana u stvari razume da se mi ovog zla moramo rešiti da ne bi potpuno potonuli. Ne samo da se ne razvijamo, mi regresiramo, mi idemo unazad. Za nas su postala sporna prava koja nisu bila sporna 90. godine. Jako se pribojavam za budućnost ove zemlje. Razumem ja da Evropa ima mnogo većih problema, ali građani Srbije očekuju barem da ovo zlo nema podršku.
U zaključku, gospodine Šabiću, mislite li vi da će jačati ova policijska represija u Srbiji?
Ovako, oni jasno stavljaju do znanja svima da mi imamo batinu. A vi ste uzdate u što? U zakone, ustavne odrede i tako dalje. U zakonu piše, ne smeju se bacati eksplozivne naprave u masu. Bacani su. U zakonu piše kako se smenjuje dekan. Ali su smenili nepoželjnog dekana. Nezakonito i u stvari ustanovili recept za smenu svih drugih nepoželjnih dekana. Zašto ne? I rektora. U zakonu piše da ako se u roku od 60 dana neko instituiše skupština lokalne zajednice, trećeg narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore. Neće raspisati, oni će konstituisati nezakonitu skupštinu. I to je naša realnost. I da završim jednom činjenicom, eksplozija bunta u Nepalu zbog korupcije. Nepal je jako korumpirana zemlja i taj bunt je izbio upravo zbog toga. E sad vidite, Nepal je na globalnom indeksu percepcije korupcije 107. Znate na kom je mjestu Srbije? 106. Ja sam odavno govorio, naša vlast, ako ima iole, ako ima minimum osjećaja za odgovornost, mora da razume da smo suočeni s problemom koji se ne rešava silom.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću, mislite li vi da će jačati politička represija?
Ja mislim da hoće, mislim da će tu biti primjena novih zakona u smislu pojačanja represije, a sa druge strane će se nuditi nekakvi benefiti iz kojih bi ljudi trebali da zaključe da oni trebaju na budućim izborima koji će po mom dubokom uverenju biti u decembru, da bi oni trebali da glasuju za SNS jer će tako moći da legalizuju ono što su nezakonito napravili, oni će moći da prikriju ono što su ukrali, moći će da legalizuju kupljene diplome i struka o kojima pojma nemaju i moći će da nastave da kupuju nekretnine u Dubaju, Marbelji, u Grčkoj, u Trstu, u Hrvatskoj, pa i u Dominikanskoj republici i tako dalje. I naravno, bit će im omogućeno da prodaju narkotike, jer što više narkotika prodajete, to imate blesaviju naciju i blesavije glasače. Teško da možete da se setite kad je ovde koji narkodiler uhapšen.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Preleviću.
Hvala.
Hvala gospodine Šabiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.